Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам гала-канцэрту да Дня незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21 стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікаванае як злоснае хуліганства? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за 2 гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве, неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. Пад старшыняваннем Мечыслава Грыба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, пачнём нашу размову з масавых мерапрыемстваў і патэнцыйных небяспекаў, якія паўстаюць перад непасрэднымі ўдзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Для мікрафону Алег Груздзіловіч.
4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў церпяць, а то і гінуць людзі. Прычыны таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Крыстына ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве.
В сентябре будзе дзень горада, я б не пайду туда, таму што страшна ещё всё-такі.
Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя ўдасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавай бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на Дзень незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўная норма аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду?
В зависимости от обстановки, количество предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей.
Напередадні масава мерапрыемства абавязкова ствараецца штаб і складаецца план, у якім распісана, хто за што адказвае, размеркаваныя сектары адказнасці на месцы. Выкананне плану кантралюе службовец, прызначаны начальнікам штабу, распавёў былы супрацоўнік КДБ Валер Костка.
У Ташкенце, калі праходзілі яшчэ сацыялістычная рэвалюцыя та мерапрыемствы, мы за 2 дні ўжо на гэтай тэрыторыі ўсё вычышчалі, ўсё пламбавалі і сядзелі там, дзежурылі кругласутачна, цапленні стаялі і нікога туды не пускалі.
Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць 2 выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працай не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога ахапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста.
У них ёсць прыборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуха. І прежде, дзе ён паявляецца, ўсё абрабатваецца. Туалет без этого не заходит. Коробок спичек, кого будет в кармане, уже этого человека на прицел возьмут, и он там близко не покажется.
Ці дастаткова у беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкрасаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі.
Сілы сродка ў Беларусі больш, чым дастаткова. Що заключаецца ў арганізацыі і прафесійнасці. Асноўныя накірункі забеспячэння такіх мерапрыемстваў аднолькава і спецслужбы дзеляцца вопытам. Скажем, американская спецслужба при ахове президента дзейнічае жорстка, недзе больш ліберальна. Але сама схема аховы і асоб, і масавых мерапрыемства не аднолькавы.
Расказваў Алег Груздзіловіч. У сваю чаргу Мечыслаў Грыб згадвае, як забяспечваўся грамадскі парадак у часы, калі на пачатку 80-х 20-га стагоддзя ён узначальваў управленне аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справ Беларусі.
Усе мерапрыемства з масавым прыбываннем людзей, пачынаючы ад раёна, вобласці і канчая рэспублікай, павінны планавацца. Складаецца адпаведны план, людзі, якія адказваюць за гэта, выязджаюць на месца, дзе будуць праходзіць гэтыя мерапрыемствы, расстаўляюць свае сілы, сродкі, разбіваюць гэтую пляцоўку на сектары, участкі, прызначаюць старшых. Для ўсіх гэтых мерапрыемстваў ствараецца ў бясковым парадку штаб. Кіраўніком штаба, як правіла, прызначаецца нехта з кіраўнікоў міністэрства. Я таксама ўваходзіў у гэтыя штабы. Акрамя таго, у гэтых планах прадугледжваліся мерапрыемствы на всякі выпадак пагодных катаклізмаў. Прадугледжвалася эвакуацыя людзей у гэтых планах, што аб'яўляць, каму аб'яўляць. Пры штабе заўсёды знаходзіліся хуткая дапамога медыцынская, пажарная тэхніка там знаходзілася і, зразумела, быў прадугледжаны резерв.
Ці магчымае паўтарэнне выбухаў, якія ў верасні 2005 году упершыню прагучалі ў Віцебску, а 4 ліпеня адбылося аналагічнае надзвычайнае здарэнне ў беларускай сталіцы. З такім пытаннем карэспандэнтка «Свабоды» Юлія Рымашэўская звярнулася да менскіх мінакоў.
Ці можа такая сітуацыя з падобнымі выбухамі ў паўтарыцца?
Паўтарыцца ў нас можа ўсё. Напрыклад, калі гэта, як я думала, правакацыя, то гэта, канешне, можа паўтарыцца. Калі ўзяць, што гэта нейкі псіхічна хворы чалавек, таксама можа паўтарыцца. У нашым жыцці, у нашым грамадстве, у нашых абставінах ўсё можа паўтарыцца. Я лічу так.
Помню. Опять же, когда возникнет похожая ситуация, это вполне может повториться.
В принципе, отморозков везде хватает, в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся.
Конечно, может, почему нет? Что, у современной власти нет, что ли, врагов, скажем? Все может быть.
Хотелось бы, как не было такого, але в этом свете никто не застрахованы от неких здарэнняў. Все может быть в этом свете, но я верю все ж таки в лепшее и доброе, и человечий розум, что такого больше не будет в нашей краіне.
Злачынства ў ноч на 4 ліпеня ў Менску кваліфікаванае як злоснае хуліганства з перспектывай пакарання ад 2 до 5 гадоў пазбаўлення волі. Тэрарызм цягне куды больш жорсткія санкцыі, ажно да вышэйшай меры. Чуліся заявы адносна таго, што віцебскую і менскую справу трэба аб'яднаць. Не выключана, што за выбухамі стаіць адзін і той жа чалавек. Дарэчы, якраз напярэдадні ў Віцебску адкрыўся традыцыйны славянскі базар, на які збіраецца вялікая колькасць народу. Якія захады бяспекі падрыхтавалі гарадскія ўлады, якія урокі менскага святкавання зрабіў для сябе Віцебск. Нарэшце, на якой стадыі расследавання віцебскіх справаў? Адказы ў матэрыяле Інны Студзінскай.
У абодвух выпадках спрацавалі самапальныя зарады. Асобныя дэталі ў пляне вырабу выбуховых прыстасаванняў і іх размяшчэння ў вялікім натоўпе людзей вельмі падобныя. Толькі ў Віцебску бомбы былі начыненыя дэталямі з гадзіннікаў, а ў Менску балтамі і гайкамі. У Віцебску таксама спачатку спрабавалі прыцягнуць да адказнасці апазіцыянера, жодзінскага маладафронтаўца Паўла Красоўскага. Хлопца выратавалі штампы ў пашпарце, ён у дзень выбуху быў за мяжой. Пасля ператрусаў у работнікаў гадзіннікавага заводу ды майстэрняў следства выйшла на братоў Віталя і Юрыя Мурашкаў, у якіх бацька працаваў калісьці гадзіннікавым майстрам. Амаль паўгода браты адседзілі, а потым іх выпусцілі. У 2007-м быў арыштаваны чарговы падазраваны, майор Віцебскага абласнога ўправлення КДБ Дзямідаў. Потым яго адправілі на пенсію, так нічога і не даказаўшы. Пазней, са словаў генпракурора Пятра Міклашэвіча, стане вядома, што за паралельна выяўленае злачынства у Віцебску было затрымана каля 60 асобаў. Справа не закрытая дагэтуль, кажа старшы ўпаўнаважаны Віцебскай абласной пракуратуры па сувязях з грамадскасцю.
К нему внимание, в принципе, не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
Следчы па асабліва важных справах Генеральнай прокуратуры Беларусі Александр Расолька, які курыраваў Віцебскую справу, таксама пацвердзіў, што справа знаходзіцца
на стадии расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, что можно за день раскрыть или на два.
Сёння ў Віцебску пачынаецца фестываль «Славянскі базар». З учорашняга дня ў горадзе узмоцненыя захады бяспекі, кажа супрацоўнік прэс-службы абласной міліцыі.
Леніна, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Центр города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты.
Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Кожный кожны наведнік будзе праходзіць праз металашукальнік. Да таго ж супрацоўнікі міліцыі агледзяць усе ягоныя рэчы.
Наш грамадскі рэдактар Мячаслаў Грыб выказвае сваё меркаванне адносна таго, чаму следства пачало справу па выбухах у Віцебску і Менску па артыкуле «Злоснае хуліганства».
На мой погляд, сюды просіцца артыкул 289 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь – тэрарызм. Але наколькі я памятаю, в Беларусі не было крымінальных справ па тэрарызму. Все узбуждали по хуліганству, да хуліганства по совокупнасці дадавалі іншыя артыкулы супраць асобы, цяжкіх пашкоджанняў і так далей, але на тэрарызм не пераходзілі. Ну, можна падумаць, што мы хочам паказацца перад сусветам больш стабільнымі, чым ёсць на самай справе. Хочам паказаць, што ў нас нема і не было тэрарыстычных актаў, але ўжо сама падзея, яна маланкай разляцелася па ўсім свеце, і нікому не трэба за мяжой казаць, што это тэрарыст, это хуліганства. Мне здаецца, што это неяк больш для свайго ўнутранага асабістага ўжывання, для самаўспакаення, што хуліганства менш значнае, чым тэрарызм. У нас як быццам тэрарызму нема.
Мы працягнем нашу перадачу з удзелам Мячаслава Грыба пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча».
Гаворыць Радыё Свабода. Ля мікрафону Ігар Карней. Мы працягваем перадачу з удзелам грамадскага рэдактара гэтага тыдня генерал-лейтэнанта міліцыі ў адстаўцы Мячаслава Грыба. Тэма – выбух самаробнага прыстасавання ў цэнтры Менску, ад якога пацярпелі больш за 50 чалавек. Блізу 4 дзесяткаў дагэтуль застаюцца ў шпіталях. Хто стаіць за арганізацыяй выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? Што на гэты конт думаюць жыхары сталіцы? Апытанне ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў выбухах, якія адбыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці?
Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя.
Паняцця не мела. Я думаю, все-таки это хулиганство было. Если все предусмотреть, я думаю, это все-таки хулиганство было. Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как можно больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они предстают в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие.
Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать.
Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое. Может, просто хулиганю. А кто его знает? Я не детектив. Я не могу знать. Да всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. И они взаимодействуют. Вообще, я политикой мало интересуюсь.
Як мы пачулі, ні ў адным з меркаванняў не прагучала, што выбух мог быць арганізаваны якойсьці апазіцыйнай сілай. Аднак, нягледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, маўляў, інцыдэнт не будзе падставай да расправы над апазіцыяй, першымі арыштаванымі па справе сталі актывісты Белага легіёну, арганізацыі, якая ўзнікла пасля ліквідацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя. Ці чакаюць апазіцыйныя сілы новых ператрусаў, абвінавачанняў, арыштаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Алег Ігнаценка, былы ауганец, падпалкоўнік запасу, працаваў начальнікам галоўнага ўпраўлення службы кантролю органаў выканаўчай улады прэзідэнта Беларусі. Ён лічыць, што выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці меў аж тры мэты.
Сама тэма «Мы беларусы», она же это апофеоз.
Сама тема.
тема «Ми – білоруси» була апофеозом. І все це для того, щоб люди привикали до думки, що Білорусь – самостійна держава, що такий вибір зроблений. І коли Москва примусить проводити референдум, щоб люди голосували за самостійну Республіку Білорусь. Друга тема навпрост зв'язана з виборами. Вибух дає можливість мати рычаги уздзеяння на опозицію. Людям намякають, що його могла зробити і так звана опозиція. І третя мета – посіяти серед людей страх. Людям убивають у голову, що тільки один чоловік може вирятувати їх від усього. І таку політику Лукашенко проводить уже 14 років. І гэта триадзіная задача була використана практично на 100%.
Триадзіная задача, вона практично була виконана 100%.
Політолог Олександр Федута не погоджається з тим, що влади шукають організаторів вибуху серед опозиції.
Справа не в тим, скільки чоловік яны арыштоўваюць і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць ўлад, а што робіць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюць. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робіць вобыскі і затрымліваюць людзей.
Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Игнатенко лечит, что у многих людей зник довер до уладов.
Созданный вот этот неэффективный аппарат управления.
Створенный неэффективный аппарат керования. И он працует теперь сам по себе. И люди, которые звертаются во все уладные структуры, бачат, что никто их на пытание не вырашает. Люди звертаются в милицию, прокуратуру, суды и нигде не могут найти правду. И такие эпизоды, как живый щит, только подтверждают отношения улады до громадства, до громадянов. Люди, по сутности, сегодня улада не довіраюць. Нават тыя, хто набліжаны да ўладаў, разумеюць, як усё дастаецца. Прыкладам, тыя ж выбары. І колькі, так бы мовіць, грамаў крыві трэба здаць, каб правесці гэтыя выбары.
Сколько надо крові здаць грам, чтобы правесці эти выборы?
Александр Федута не лічыць дадзеныя інтэрнэт-сайтаў годнымі для каментавання.
Не каментую апытанні інтэрнэт сайтов, потому что они не являются репрезентативными. И я не ведаю, кольки с тех, кто голосует там, занимают жестко критичную позицию относительно до нашей влады на ОГУ. Можливо, что голосовала на ОГУ только одна оппозиция. Вот по этому пытанию.
Максимость переследу лидеров буйных политичных партий и рухов оценивая наш громадский редактор Мячеслав Гриб.
Мне кажется, что до сгуртования войсковцев наши партийные лидеры сегодняшнее долучение не имели. Нема питання до керівників опозиційних політичних партій, дякую Богу. Думаю, що і не буде цих питань, тому що це люди самостійні. Мені здається, ніхто їх не здолен навіть подумати, а тим, не то, що здійснюють нещо таке.
Чому ось, на ваш погляд, у громадстві є така думка, що вибух могли учинити спецслужби?
Як кажуть, на кожен роток не накинеш платок. І це може виник того, що зараз громадяни Білорусі не вельми довіряют супрацовникам силових структур. Были необґрунтовано затриманы и осуджены. Ну, это все застается. Коли представников оппозиции судят за то, что они выказывались матом, а эти люди являются верующими, мают высшую эдукацию и николи в жизни матом не выказываются, тычется до тех супрацовников, которые свечат об том, что они матерились. Осадок вот этой незадовольнения, несправедливости застоит. Застаецца на душы у чалавека, і ён можа вылівацца наружу вот у данным выпадку, і куды ж ты ад гэтага дзенешся. Але наколькі ён можа быць аб'ектыўны, гэта меркаванне, это можа толькі паказаць следства.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Фармулёўка за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці. Афіцыйныя медыі практычна ў адзін голас заяўлялі, што ліквідацыя наступстваў на звычайнага здарэння адбылася дзякуючы кіраўніку краіны, які асабіста з'явіўся на месцы выбуху і непасрэдна кіраваў дапамогай пацярпелым. Ці павінны вышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі знаходзяцца ў эпіцэнтры як масавых акцыяў ды маштабных канцэртаў? Якая роля ў падзеях нашай 4 ліпеня Александра Лукашэнкі? Адказы на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык.
Звальняючы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў, Александр Лукашэнка заявіў, што больш за іх ведае пра здарэнне, а дзяржсакратара на мерапрыемстве нават у полі зроку не відаць. Старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна формально не отказывали за безопасность на святе 4 липня, а отказность лежала на плечах Минской милиции да інших силовых органов. Про питание присутности на массовых імпрезах высших керівників свое меркование выказывает старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько.
Коли отбывается старение, конечно, принято у международной практики, что керівник державы, припиняя, например, свой официальный визит и поездку за межи страны и вертается назад, как у этот складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам, указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам. Я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керівник цивилизованной страны. Но у нас это ж не просто подея. У нас это пиар-компания. И свято я не ведаю, что мы, было больше присвечено всей вызволению Беларуси от фашистов, те особе Лукашенко.
Державные медии, в устами журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутности президента у эпицентре подеев и ягоным распоряджением, допомога потерпелым была хуткой и квалификованной. Ролю Александра Лукашенко в этих подеях комментуя политик Микола Статкевич.
Это урок морали для громадства. Лежат пораненные люди на асфальте кровь, а на толпике этого всего не бачить, танчить. Хотя просто до поваги, до этих покутов, до человеческой крови варто было спокойно просто спынить без усилякой крика, гвалту, концерта, отвестить его завершенным. Нам вот можно без, так бы мое, тлумачения причин. Любой крок, любой провал обвещается перемогой. Это, так бы мое, тенденция любой авторитарной краины. Проводил, чтоб не зарабил, який ляп не допустил, он герой.
Першими подозронами у криминальной справе об выбуху 4 липня стали сябры згрутавання беларускіх вайскоўцаў і патрыятычнай партыі «Белы легіён». Палітыкі і аналітыкі заяўляюць, што ўлады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолях Александр Класкоўскі.
Усё ж кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які ўсё лепей ведае пра сваіх падначаленых, і ён вось іх вэсціць, на гэтым тле выглядае, што менавіта ён, як заўжды, найпершы абаронцы інтарэсаў народу. Гэты піяраўскі ход ён вельмі эфектыўны, хаця, канешне, калі задумацца, дык узнікае пытанне, ці добра гэта, калі першая асоба мусіць, як ён казаў, лезці ў гэтую варонку ад выбуху. Такія ж вялікія гэтыя сілавыя структуры, столькі грошай у іх убухалі, і разам з тым атрымліваецца, што яны не могуць працаваць на аўтамаце, то бок кожны на сваім месцы мусіць выконваць свае функцыі прафесійным чынам. Сістэма ручнога кіравання, на жаль, яна па-ранейшаму ў нас дзейнічае.
Як мусіў у надзвычайнай сітуацыі паводзіць сябе Александр Лукашэнка? Ці была аб'ектыўная неабходнасць кіраўніку краіны ісці ў эпіцэнтр надзвычайных падзеяў і ўжо там кіраваць працай медыкаў, спецслужбай сваіх падначаленых? Хіба дзеля таго, каб потым выслухоўваць кампліменты на свой адрас? Маўляў, прэзідэнт не толькі выбітны палітык, але і клясны опер. Прынамсі так выказаўся на адрас Лукашэнкі сенатар і былы міліцыянт Мікалай Чаргінец. Сітуацыю каментуе Мячаслаў Грыб.
Усе гэтыя мерапрыемствы, у тым ліку і эвакуацыя, павінны адбывацца ў адпаведнасці з планам, які павінен быць распрацаваны і зацверджаны. Быў гэты план ці не быў, але я мяркую, што ён абавязкова павінен быць. Гэтым планам не прадугледжана удзел у гэтых мерапрыемствах непасрэдна прэзідэнта. Наогул мог гэта на сябе браць міністра ўнутраных справ, яго намеснік ці старшыня КДБ, разбіраць гэтыя все мерапрыемствы. Цэлы шэраг гэтых выказанняў носяць меркантыльны характар, каб угадзіць, пахваліць, атрымаць нейкую адзнаку і пра сябе. У гэтых выпадках прэзідэнт не павінен прымаць удзел, тым больш, што гэта была небяспека непасрэдна для яго жыцця. Гэта супярэчыць інструкцыям, якія ёсць па ахове прэзідэнта. Калі іх не выконваць, тады і вся сістэма аховы прэзідэнта траціць той сэнс, на які яна закладзена. Усё павінна быць распрацавана, усё павінна быць прадугледжана. А як яны дзейнічалі, можам рабіць ацэнку, чуючы нейкія іх ацэнкі, самі нічога не бачыўшы і дакументаў не чытаўшы.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды, мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.